Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas, 22. pēc trīsvienības, evaņģēliju, ko mēs atrodam rakstītu pie Mateja, 18. Nodaļā. Mūsu kungs un pestītājs saka tā, debesu valstība ir salīdzināma ar ķēniņu, kas nolēma prasīt norēķinu saviem kalpiem. Kad viņš sāka to darīt, viņam pieveda kādu, kas viņam bija parādā 10 000 talantu. Un tā kā viņš nespēja samaksāt, viņa kungs pavēlēja pārdot gan viņu pašu, gan viņa sievu un bērnus, gan visu, kas tam bija, un parādu samaksāt. Tad kalps krita pie zemes un lūdzās. Pagaidi uz mani, es visu samaksāšu. Kungs iežēlojās par šo kalpu un atlaida tam aizdevumu. Šis kalps izgāja sārā, ieraudzīja kādu savu biedru, kas viņam bija parādā 100 denāriju. Viņš to satvēri žņaudz un sacīja, atdod, ko esi parādā. Tad viņa biedras krita pie zemes un lūdzās, pagaidi uz mani, es visu samaksāšu. Taču viņš negribēja gaidīt un aizgājis to ielika cietumā, līdz tas parādu būs samaksājis. Citi kalpi viņa biedri to redzēdami ļoti noskuma. Tie gāja un visu notikušo atstāstīja kungam. Tad kungs viņu pasauca un sacīja, tu nelietīgais kalps, visu tavu parādu es tev atlaidu, kad tu lūdzi. Vai tev tāpat nevajadzēja apžēloties par savu biedru, kā es par tevi apžēlojos? Un kungs saniknojies nodeva to spīdzinātājiem, līdz tas būs samaksājis visu parādu. Tā arī mans debes tēvs jums darīs, ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosit. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, tavu žēlastību saņēmuši, tavā žēlastībā gribam palikt. Daudz mums grēku un parādu sakrāts. Tos visus tu esi apklājis, piedodams mūsu grēku vainu. Kungs, dod mums tā dzīvot, ka tev nav atkal mūsu grēki un parādi jāatsadz un tiesas priekšā jāliek. Ka mēs to saprazdami, dzīvojam kā prātīgi, nevis kā nesaprātīgi. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavu vārdu ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šī nodaļa gandrīz vai viss ir par grēku piedošanu. Par to brīnišķīgo grēku piedošanu, kas vajadzīga visiem cilvēkiem. Tikai daži to apzinās, un citi nē. Mūsu kungs un pestītājs iepriekš runājis par to, kā draudzē vajadzētu darīt, ja kāds draudzes loceklis dzīvo grēkā pret saviem tuvākajiem, ka to nevajadzētu atstāt bez ievērības, ka tam, kurš zina vai pret kuru tiek grēkots, nāk un runā ar šo cilvēku, uzrādot viņam viņa vainu, viņa grēku. Un tad ir zīmīgi pestītāji vārdi. Ja tad no tavs brālis atgriežas, tad tu esi iemantojis savu brāli. Tu esi iemantojis viņu mūžīgai dzīvībai. Ja viņš neklausa, saki to vienam vai diviem, lai no 2 vai 3 liecinieku mutis katra lieta to papstiprinātu. Ja arī tad viņš neklausa, saka to draudzei. Viņš neklausa arī draudzi. Tad turiet tādu par pagānu un muitnieku. Līdzīgu pagānam muitniekam. Un tālāk mēs lasām, ka Pēteris vaicā, kungs saki, cik reižu man jāpiedod savam brālim, kas grēko pret mani, vai pietiek līdz pat 7 reizēm? Un Jēzus viņam atbild, es tev nesaku līdz 7 reizēm, bet gan līdz 70 reizes 7. Un tālāk stāsta šo līdzību. Tāpēc Dieva valstība līdzīga ķēniņam, kurš gribēja prasīt norēķinu saviem kalpiem. Mēs saprotam, šis ķēniņš ir Dievs. Viņam pieder visa vara un viss, kas pasaulē radīts. Vai kāds visgudrākais varētu nosaukt, ka kāda lieta stāv ārpus šīs piederības Dievam? Pat, ja viņi piederētu velnam, Dieva ienaidniekam, beigās Dievs ir visa radītājs un par visu spriedīs tiesu. Par visu. Nav nevienas lietas, ko mēs kā savu būtu šai pasaulē ienesuši. Tāpat arī nav nevienas lietas, ko mēs no šīs pasaules iznesīsim. Un tāpēc šis aicinājums un mudinājums cilvēkam ir dzīvot kā saprātīgam, nevis kā neprātīgam. Jo cilvēkam nolikts vienreiz mirt, un pēc tam tiesa. Katram ikvienam. Un te nu ir lielais evaņģēlija pasludinājums, kur tiem, kas to sāk saprast, pie kuriem piepildījies tas vārds, kas rakstīts rakstos, ka bailes no tā kunga, bijība tā kunga priekšā ir visas gudrības iesākums. Kur cilvēks pēkšņi sāk saprast, kas ir viņš un kas ir Dievs. Ir kā liekas, to jau vajadzētu saprast visai ātri. Bet tā ir liela žēlastība un svētība, ja tas tā notiek. Lai gan par šo lietu tiek daudz runāts, baznīcās, draudzēs, cilvēks sirdsapziņa to it kā apzinās, un tomēr viņi traucas tālāk, runājot 32. psalmu vārdiem, kur tas kungs saka, neesiet kā zirgēzeļi, kuriem laužņi jāliek mutē, kas tikai traucas uz priekšu, ne par ko nedomādami un nebēdādami, bīdamies no tā, no kā nav jābīstas, un tiekdamies pēc tā, pēc kā nav jātiecas. Bet tad pienāk brīdis, kur kā mūsu kungs un pestītājs saka, debesu valstība, proti šī Dieva valdīšana, kas pirms tam bija kaut kur tālu, nepamanīta, kur ļaudis dzīvoja paši savās domās un jutās labi, un daži pat ļoti labi. Un tad pienāk brīdis, Dievs atver kādu grāmatu, kur sarakstīts viss, ko cilvēks ir saņēmis no Dieva, viss, ko cilvēks darījis vai nedarījis, un tiek prasīts norēķins. Protams, Ja šis norēķins tiktu prasīts tikai tad, kad cilvēka dzīve beidzas, neviens dzīvais nevarētu pastāvēt tā kunga tiesas priekšā. Neviens pats. Tāpēc jau pestītājs šo līdzību stāsta kristīgai draudzei, tiem, kuriem šī nostāšanās Dieva tiesas priekšā ir notikusi jau viņa dzīves laikā, kur viņi uzlūkodami to, kā dzīvojuši, ieraudzīdami Dieva varenību un taisnību, ka reiz būs jāstājas Dieva tiesas priekšā, ir izbijušies, iztrūkušies. Protams, viņi visu nemaz nevar atcerēties, ar ko tie būtu bijuši vainīgi, ar ko tie būtu noziegušies pret Dieva baušļiem, pret viņu labestību. Vismazāk jau viņi apzinās to, ka viss, kas viņiem ir, no Dieva saņemts, un Dievs prasīs norēķinu. Ja vēl kādus smagākos grēkus, jā, tos smagākos un lielākos, kur kaimiņš varētu iebikstīt tev ar pirkstu un pateikt, tu to esi darījis, to cilvēks vēl saprot. Bet kaut mazliet, kaut to ieraudzīdams, ko redz cilvēks, un tā ir tāda Dieva valstības zīme, ka vispirms cilvēks saņem žēlastību Dievu bīties, ka viņa gāra acis atveras, ka pēkšņi šausmas sagrāb viņu. Es esmu pazudis un pazudināts. Ko es darīšu? Kā es atlīdzināšu visu to, ko es esmu parādā? Kā es vērsīšu par labu visu to, ar ko esmu grēkojis? Un pestītājs stāsta par tādu cilvēku. Kā lielu parādnieku, citiem Bībeles vārdiem izsakoties, kam daudz dots, no tā daudz atprasīs. Un šis nu ir parādā 10 000 talantu. Un tas viss ir tā kunga grāmatā. Viņš pats droši vien, tad, kad viņam nosauc visas tās lietas un liek viņu acis priekšā, ir izbrīnīts, saka, jā, vēl tas un vēl tas. Es nabaga pazudušais cilvēks. Man nav nekas, ko tam pretī likt. 10 000 talantu. Nu jā, mūsu kungs un pestītājs šo stāstu stāst, tad, kad Pēters viņam vaicāja, cik reiži viņam jāpiedod savam brālim, kas grēko pret viņu. Vai tur ir kādas robežas, kas būtu novilktas? Vai grēka smagums, ar ko viņš pret mani noziedzies, kur tālāk viņam vajadzētu pēc tiesas un taisnības atmaksāt? Un tad mūsu kungs un pestītājs Pēteri ved atpakaļ Dieva troņa priekšā ar visu viņu lielo parādu, kur Pēteris akvai ikdienas ir grēku pie grēka licis, vainu pie vainas krājis. Jā, cits pat nemaz nepamanītas. Mārtiņš Luters saka tā, bez Dievas grēko pret Dievu, pat tad, kad viņš vienkārši ēd vai dzer vai elpo. Kā? Vai tad kāds varētu bez ēšanas, dzeršanas un elpošanas dzīvot? Vai tad mēs, kā cilvēciskas būtnes, dzīves radītas, varam bez tā iztikt? Jā, bet Dievs tev to visu devis. Un tu to visu lieto ne tā, kā Dievs to ir iecerējis un gribējis. Visus savus mīsīgos spēkus un varēšanu. Tur katram būtu jāsaprot, Dievs man ir devis galvu, lai es domāju. Kādas domas es domāju, vai dievišķas? Vai es ar savām kājām Dieva ceļu seju? Ar savām rokām Dieva darbus daru? Ar savām acīm uz Dieva lietām skatos? Un ar savām ausīm Dieva lietās ieklausos? Ar to vien. Ka uz šo jautājumu cilvēks nevar atbildēt, jā, tā es esmu dzīvojis. Ar to vien viņš ir parādā. Kaut vai viņš tikai būtu ēdis un dzēris un elpojis. Kā to samaksāt? Kā to atlīdzināt? Un kur nu vēl tas grēku lērums, kur krājas grēks pie grēka? Kur viņš ne tik vien nav Dieva lietās, piedalījies, ieklausījies, skatījies, darbojies, staigājis, bet tieši pretēji no visas sirds traucies pretēji darīt tam, kā Dievs ir teicis. Un sadarījis ar. Ak vai kā sadarījis. Un tad, ja cilvēkam atveras tas viss, tad iezvai būs daudz tādu ļaužu, kuriem parāds būs stipri mazāks par 10 000 talantiem. Jeb pārēķinot tajā naudiņā, ko mēs lietojam, tie būtu miljardi eiro. Miljardi. Kā rēķina? Cik maksā? Sudrabs un zelts. Talants sudraba 40 kg. Bet tur 10 000 reiz 40 kg. Liekas, kur tik liels parāds? Jā, ko šis cilvēks bija darījis? Vienkārši dzīvojis. Viņam likās, tas viss jau ir tālu, tas viss jau ir gabalā, tur prom. Un kas to zina, vai maz norēķins būs jādod, bet pienāk diena. Kad paldies Dievam, mums vēl šajā ceļā tāda iespēja ir, ka Dievs pavēr mūsu priekšā kaut vai tikai dažas lapuses no tās mūsu dzīves grāmatas, kur varam izlasīt. Dieva gaismā, kā esam dzīvojuši, ko darījuši. Un tad nu atveras nāves elles un mūžīgās sodības dzīles. Tā kā šis cilvēks, kas bija kā parādnieks aicināts, nespēja samaksāt, viņa kungs pavēlēja pārdot gan viņu pašu, gan viņa sievu un bērnus, gan visu, kas tam bija. Un parādu samaksāt. Tad kalps krita pie zemes un lūdzās. Pagaidi uz mani, es visu samaksāšu. Cik brīnišķīgi, ka grēcinieks šai pasaulē var pēkšņi ieraudzīt, cik briesmīgā nelaimē viņš ir. Pirms nav par vēlu. Pirms viņa dzīves un žēlastības laiks nav beidzies. Kur viņam vēl dzīvam esot, kur viņam vēl ir žēlastības laiks, pēkšņi viņš ierauga, ka elli viņš pelnīs un ar to, kā dzīvojis ne tikai sev, bet arī saviem bērniem un bērnu bērniem viņa nopelnīs. Savai sievai un savai saimei. Dievu ceļos nemācīdams staigāt un pats nestaigādams. Un tajā brīdī cilvēks jau būtu visu ko gatavs solīt. visu ko. Arī šādu neprātīgu lietu. Kā šis kalps, pagaidi uz mani, es visu samaksāšu. Un te nu ir ļoti svarīga mācība par evaņģēliju un Dieva žēlastību. Jā, ja cilvēks pateicība Dievam ir ieraudzījis savu grēcīgumu, savu parādu un vainu, tad viņam ir divas iespējas. Vai nu saņem Dievu žēlastību un piedošanu, vai pašam ar saviem darbiem un nopelniem censties šo parādu nolīdzināt. Un to bieži vien šai pasaulē arī māca. Labojies, izmainies. Tad tu tapsi par tādu cilvēku, kādu Dievs grib redzēt. Ļosi labāks, dari labu. Gal galā tu jau neko tādu īpaši sliktu neesi darījis. Vēlns šuks tādam cilvēkam, kas tikai vienu vai divas lappuses no savu parādu raksta ir redzējis. Un viņam šķiet, ka viņš var. Pirms tam viņš vienu soli nav staigājis Dievu ceļos. Viņš tos nepazīst. Nav klausījies Dievu vārdu. Viņš to nemaz nezina. Un tagad no viņš pats ar saviem spēkiem tad varēs atlīdzināt. Tā ir dabiskā cilvēka reakcija. Cieties ar mani, es samaksāšu. Bet Dievs arī šim nesaprātīgajam un nesapratīgajam cilvēkam piedāvā ko labāku. Viņš atlaiž parādu. Tāpēc Kristus šai pasaulē ir nācis kā Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Viņš ir nācis, lai samaksātu, lai izpirktu tos, kuri pēc patiesības pieder pelnam, ellei un pazušanai. Tāpēc viens no viņa uzvaras apliecinājumiem, kā mēs to lasām, Jāņa atklāsmes grāmatā, ko viņš apliecina savam mīļajam māceklim Jānim, savā varenībā un godībā parādīdamies. Nebīsties, es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais, un man pieder elles un nāves atslēgas. Viņš elli ir izpostījis to labā, kas atgriežas un tic, un paliek šajā žēlastībā. To labā, kuri nu var Dievu bērni būdami, lūgt uz Dievu sacīdami, mūsu tēvs debesīs. Un šeit mūsu kungs un pestītājs savā ziņā skaidro to lūkšanu, ko mēs lūdzam mūsu tēvs lūkšanā kā piekto un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, kur tēvreizes beigās viņš dod paskaidrojumu, jo ja jūs viens otram no sirds nepiedosi, tad arī jūs debes tēvs jums nepiedos. Un Luters to skaidrodams saka tā, mēs lūdzam šajā lūkšanā, lai debes tēvs neņem vērā mūsu grēkus, un todēļ mūsu lūkšana neatraida. Bet lai viņš savā žēlastībā dod visu, ko lūdzam, lai gan mēs neesam cienīgi to saņemt, nec esam to pelnījuši, jo mēs ik dienas daudz grēkojam un esam pelnījuši, vienīgi sodu. Tad arī mēs no sirds gribam piedot un labprāt darīt labu tiem, kas grēko pret mums. Tā līdzībā ķēniņš augstais kungs, kam pieder visi viņa kalpi, ar visu to, kas viņam pieder, iežēlojās par šo kalpu un atlaida tam aizdevumu. Un tālāk ir šī ciešā saite un saikne. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. gribētos to tālāko turpinājumu varbūt nemaz neteikt. Vai tad nepietikt piedod mums mūsu parādus? Mēs gribam staigāt tavā žēlastībā. Bet šī piebilde ir ļoti nozīmīga. Tāpēc pestītājs arī Pēterim uz jautājumu, cik reižu man jāpiedod savam brālim, kas grēko pret mani. Cik tad ilgi var? Vienreiz, otrreiz, trešo reizi, septīto reizi, varbūt šeit novilkt robežu. Pestītājs saka, es tev nesaku līdz septiņām reizēm, bet gan līdz 77. Tālāk stāstu šo stāstu. Lai ar Pēteri nenotiktu tā, kā ar to kalpu līdzībā, kuram bija aplaists neaptverami liels parāds, kur ar visu, ko viņš bija dzīvojis bez Dieva, ko viņš bija dzīvojis pats savos ceļos staigādams un savas lietas meklēdams, pēc savas sirds kārības, paklausīdams tam grēkam, kas čukst viņu sirdī un vada viņu prātu. Viņš tagad saņēmis piedošanu, izgājis ārā. Un kāda laime ieraudzīja kādu savu parādnieku, kas viņam bija parādā 100 denāriju. Diezgan apaļa summa. Droši vien kādi 5 vai 6 000 eiro. Nav nemaz tik maz. Par to naudiņu tajos laikos varēja nopirkt 3 tādus vergus, kā tas, kurš viņam bija parādā. Un viņš ierauga šo savu parādnieku, kas viņam bija parādā 100 denāriju. Viņš to satvēra žņaudz un sacīja, atdod, ko esi parādā. Tad viņa biedrs krita pie zemes un liedzās, pagaidi uz mani, es visu samaksāšu. Taču viņš negribēja gaidīt, aizgājis to ielikt cietumā, līdz tas parādu būs nomaksājis. Redziet, mūsu pestītājs visu šo stāstu par mūsu grēkiem un mūsu parādiem un mūsu attiecībām ar citiem cilvēkiem ir pārlicis naudas valodā. Jo naudas valodu cilvēks labi saprot. Tur visu var sarēķināt, pārrēķināt un izteikt naudas zīmēs. Bet kā tu izteiksi naudas zīmēs? Dusmas, atriebību, aizvainojumu, nemīlestību, naidu. Tur liekas redz, viens man ir nodarījis tik daudz. Viņš pelnīs sodu. Es nevaru viņam piedot. Es negribu viņam piedot. Galu galā, pasaulē jau sacītu, man ir taisnība. Pajautājiet kādam pasaulē, vai šis kalps rīkojās nepareizi, pieprasīdams parādniekam atmaksu. Un viss pasaules sacīs, pareizi viņš rīkojās. Bet Dieva valstībā ir citādi. Dieva valstība ir žēlastības un mīlestības valstība. Kur pa priekšu nāk piedošana, kur mūsu lielais grēks un vaina ir apklāti. Un tad ir aicinājums, piedodiet citam, kā tas kungs jums ir piedevis. Kur šai izpratnē par to, ko es esmu saņēmis, ka šī žēlastība ir bezgala dārga un vērtīga, ka viņai ir tālāk jāizmaina tavu sirdi. Un to var tikai tad, ja tu saproti, cik tu esi necienīgs un cik tu arī esi nespējīgs kaut ko no tā, ko tu esi parādā, pats svērst par labu, jeb samaksāt. Kur tu esi pret Dievu dienām un naktīm grēkojis. Un tad viens, kas tev kaut ko kādā brīdī nodarījis, varbūt kādu kaitējumu tavai mantai, varbūt tavam godam, varbūt bijis dusmīgs uz tevi un pateicis kādus vārdus, kurus tu nevari piedot. Droši vien ir daudz tādu lietu, par kuru cilvēks saka, es nevaru, man ir grūti, es nespēju. Mēs arī redzam, kā Mārtiņš Luters katehismā nemaz nav tā viegli šo skaidrojumu izteicis. Viņš vispirms vēršas atpakaļ pie tā grēka, ar ko es esmu grēkojis pret Dievu un vēl aizvien turpinu grēkot tik dienas. Viņš saka, mēs lūdzam šajā lūkšanā, lai debes tēvs neņem vērā mūsu grēkus. Pagan, viņš jau varēja teikt, mūsu grēki ir piedoti. Taisnība. Bet mēs ik dienas daudz un dažādi grēkojam un neesam vēl tapuši. Ne tu, ne pilnīgi. Brīnums, ja būtu tapuši kaut mazliet labāki nekā bijām. Cits paliek sliktāks. Mēs lūdzam šajā lūkšanā, lai debes tēvs neņem vērā mūsu grēkus. Un to dēļ mūsu lūkšana neatraida. Tāpat kā pagājušo aizpagājušo, tāpat kā 100 un 1000 reizes atpakaļ. Kad es lūdzu, kungs atkal esmu grēkos kritis, piedod man. Vai pietiek līdz 7 reizēm? Un mūsu kungs no žēlastības dod atkal. Lai viņš savā žēlastībā dod visu, ko lūdzam, lai gan neesam cienīgi to saņemt, nedz esam to pelnījuši, jo mēs ik dienas daudz grēkojam, nesam pelnījuši vienīgu sodu. Tad arī mēs no sirds gribam piedot un labprāt darīt labu tiem, kas grēko pret mums. Ar tādu nieku, kas pret mūsu lielo grēku, ar ko ik dienas grēkojam, ir tik cik melns aiznaga. Un pat nevienmēr tik daudz. Pielikt vienmēr salīdzinājumam savas vainas un grēkus Dievu priekšā tā žēlastības gaismā, kas atkal un atkal dod grēku piedošanu, to atkal žēlastību. Un mēs redzam, tāda ir Dieva sirds. Kad citi vergi, tā paša ķēniņa vergi, viņa biedri, tu redzēji, tie ļoti noskumi. Tie gāja un visu notikušo atstāstīja kungam. Tad kungs viņu pasauc un sacīja, tu nelietīgais kalps, visu tavu parādu es tev atlaidu, kā tu lūdzi. Vai tev tāpat nevajadzēja apžēloties par savu biedru, kā es par tevi apžēlojos? Redziet, kāda ir Dieva sirds. Žēlastības, piedošanas un mīlestības pilna. Un viņš to grib mācīt saviem bērniem, proti mums. Lai mēs nepazaudējam to žēlastību, kur saņēmuši piedošanu, turam to par lētu mantu un traucamies tālāk kā zirgi, kā mūļi, kuriem nav iemaukti, uzlikti un laužņi mutē ielikti. Ka mēs šo žēlastību saņēmuši, arī iegūstam citu sirdi, citu saprašanu. Citu dzīves veidu, kas apžēlojas par visiem tiem, kas mums dar ļaunu, paciešam, apžēlojamies, piedodam, svētījam tos, kas mūs lāda, lūzam par saviem ienaidniekiem. Jā, un atstājam galu galā visu Dievu tiesai. Jo Dievs ir tiesnesis. Dieva vārds saka, neatriebieties paši, bet atstājiet visu atriebšanu tam kungam. Ja tavs ienaidnieks ir izsalcis, paēdin viņu, izslāps, padzirdin viņu. Parādi žēlastību, kā to esi saņēmis, jo galu galā viņš ir tikai tāds pats nelaimes putns kā tu. To bija labāks, ka tas kungs tev piedeva. Tu biji pelnījis. Elli, tu biji pelnījis. Bet kungs piedeva. Un mēs redzam, ka ja cilvēki to nesaprot un negrib staigāt šajā žēlastībā un traucas atpakaļ savā grēcīgajā dzīvē, atstādami to žēlastību, ko viņi ir saņēmuši, turēdam to par nieku. Tā sakot, vēl tī izbijos. Nu, viss atkal labi. Nē. Ja tu šo žēlastību nepiemini ar ikdienas atgriešanos no grēkiem, ja tu ikdienas nelūdz, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un kur arī tu mācies no sirds piedot tiem, kas pret tevi grēkojuši. Tad tu dusmo Dievu, saka šī līdzība. Jā, tu dusmo Dievu. Nevis cilvēkus vien, kaut gan arī cilvēkus, bet arī Dievu. Un mēs lasām tālāk. Un kungs saniknojies nodeva to spīdzinātājiem, līdz tas būs samaksājis visu parādu. Proti nodeva viņu velnam. Ellei un mūžīgai sodībai. Un pestītājs šeit tik neparasti skarbi saka, tā arī mans debes tēvs jums darīs, ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosit. Ak, kungs, dod mums tādu sirdi, ka mēs piedodam, paciešam, nesam cita nastas, apklājam cita vainas, piesadzam cita kaunu un vienmēr redzam, cik mazs ir tas parādiņš, lai cik liels viņš mums kādā brīdī nešķistu, bet cik viņš patiesībā mazs, ar ko pret mums ir apgrēkojies, mums tuvākais. Tā saņēmuši žēlastību un piedošanu, mācīsimies mīlestībā dzīvot un Dieva bērni būt. Tā no lūgdami mūsu tēvs lūkšana. Visu šīs lietas mācīsimies nopietni un dziļi, lai Dievs mums palīdz. Āmen.